Bagoaz geltokira oraintxe bertan, ikustera zer daukaten hor preste egun hauetarako. Katrin Ginea, dugu hor pantailaz bestaldean geltokiko koordinatzailea. Egunon, zer moduz?
Ondo, egunon.
Primeran, zer moduz, ordu honetan, lasaitasuna, jendea zea, ida pintxoak jaten, kafetxoak hartzen, ze giro duzu, geltokin?
Bueno, babadoka gogor mugimendu pixka bat egia esan hemen. Ze etorri zaigu urroz bilatik, eskola batetik etorri zaizkigu ikasle batzuk, hori geltoki erakusteko, baina intxikiak dira utzi ditugula hor taiertxo batzuk egiten, eta bueno, zuri, badago, mugimendu hemen.
Eromena, orduan, aurrak bisitan, ui, oso ongi. Bai. Eta aurrentzako sormen tailerrak egin zuzen ere, antolatu dituzue datorren asterako, ez da?
Hori da. Ba, bueno, ja duela bi urtetatik udan hasi ginen, eta opor garaian edo posasoietan, aurrak jai dauden egun horietan, antolatzen hasi ginen eta jarraitzen dugu, ba, sormen tailer batzuk antolatzen. Sormen edo elikadurarekin zerikusia duten tailertxoak. Eta datorren astean, jai egunetan ez, baina aurrak, urasoak igual ja lanera doazen egun horietan, eta aurrak oraindik jai dauden egun horietan, ba, tailertxo batzuk. Eta asteartetik, ostiralera arte, goizeko 12etatik, ordu bat aterdiak arte edo, egunero tailer ezberdinak ditu.
Bai, esate baterako, hor ikusten ari gara, lehenbizikoa gazta ekologiko tailerra izanen dela, baina zer egin behar duzu aurrak, jarri behar duzu gaztak egiten edo zer? Lanean bueno, jarriko dituzue.
Ba, bueno, igual pixka salseatu bai, baina gehiago da saltzea, ez nola egiten den gazta, eta bueno, gero da estatu egiten dute, eta bai probatuko dutela, nola egiten den edo pixka bat, prozesu guztia ikusial izango dute. Bai, egingo dugu ekoia ondoko josean etorriko da, eta bueno, gure ekoizleetako bada, eta berak emango du tailertxoa, zepaenekin elkarlanean egindako tailerrak dira hau eta talo tailerra, eta bueno, ba, animatu jendeari, ze ikasteaz aparte, beraien gazta goixo hori dastatu ahal izango dute.
Zeinen ongi, hori beraz, aste artean izanen da, 19an, esan duzune bezalaxe, eguerdiko 12etatik aurrera eta 8 eta 12 urte bitarteko aurrentzat izanen da. Tailerra hauek guztiak, hau eta orain aipatuko ditugune beste guztietan parte hartzeko 3 euro ordaindu behar da, eta hortxe goiz pasa ederra. Eta txinatar itzalak izanen ditugu hurrengo egunean.
Hori da, bai, ba, bueno, hori egingo dute, geltokin baditugu hiru neska praktikak egiten ari direnak, batzuk badatoz aldezarreko eskolatik, animazio soziokulturala edo ikasten dutenak, eta beste bat andoaingo zin eskolatik, eta proposatu genien, eta oso kontentu gaude, hiru neska hauekin, eta esan zuten, benga, emango ditugu bi tailertxo. Eta prestatu dute hori, ba, itzal hauekin, bueno, kontutxo bat edo, eta kontu bat gero aur bakoitzak egin beharko du, sortu beharko du bere animaliak, eta ipuina amaitu beharko du, eta bueno, historia bat lotu beharko dute, eta oso tailer polita iruditzen zaigu.
Bai, 6 eta 10 urte bitarteko aurrentzat, kasu honetan, zer izanen da, elebiz, edo gaztelaniaz, edo...
Bale, ez, gaztelaniaz izango da, bai. Elikadurari lotutako bi tailerrak euskeraz izango dira, baina beste biak itzalen tailerra eta bertziklatutako materialekin egingo den tailerrak erderaz izango dira.
Primeran. Beraz, asteazkenean txinatar itzalak. Eta ostegunean talo tailerra, orain aipatzen ari garena. Hau euskeraz izanen da eta hemen zer ikasiko dute taloak egiten edo ikusiko dute nola egiten diren edo.
Hori da. Julen altzelairekin egingo dute, hauek ere ekologikoan izango dira taloak eta joan zurtan antolatu genuen, bueno, bi aldiz antolatu dugu ja barkatu. Talo tailerra lehenengo antolatu genuen Leitzako honekin, ai, orain izen aztut zait. Bueno, berdin du. Bueno, bi tailerra egin ditugu eta aurrek gozatzen dute pila bat, egiten duten masa eskuekin eta irinarekin eta gustatzen zaie pila bat egitea eta gero noski dastatzen dute taloa jaten dute, norberak egindako taloa jaten
bai. Dute. Taloaren parte bat eramaten dute arropan itxatxita, baina bueno, hori ere prozesuaren parte bat da. Gozatzen bai. dute. 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzat, eta esaten ari garen bezalaxe hori ostegunean. Eta ostiralean, 22an, sorkuntza material birziklatuekin.
Hori da, hori da ba. Hau, hemen ere, gure hiru neskek, Nereak, Jenik eta Leirek, emango dute tailerra. Eta izango da, ba, hori material birziklatuekin, ingo dute olako potetxo bat, eta gero, bertako, bueno, aziekin, egingo dute popintxo bat edo ilea eta ateratzen zaiona, baina bueno, egingo dituzte hemengo haziekin egindako, bueno, pues gero igual babarrunak atera izango zaizkie popintxo hortatik, ez?
Ara.
Eta zena. Bueno, pues nik uste dut ere interesgarria eta polita.
Guztiak 12etatik aurrera eta datorren astean hori ba 6-8 urtetik aurrera, 12 urte bitartean, 10-12 urte bitartean, hori hoberenaia detaile guztiak zuen webgunean begiratzea eta izena emateko berdin ez da zuen webgunearen bidez egin daiteke.
Hori da. Hori da. Bai.
Primeran. Aizu eta txiki gastro show bat egin den duzu datorren astean?
Bai. Bai, ba, aurrekoan ba, baten izan zen joe, ba, jai daudenez, zergatik ez dugu egiten aurrentzako gastro show bat ere ez. Eta orduan, datorren asteko ostiralean, arratsaldeko 5:30 izango da, eta, bueno, bertan, gomidatutako ekoizleak izango dira jauregia esnekietako Aitor, edo lenguzu etorriko dira, eta bueno, aurrek dastatu ala izango dute ba jogurra edo batidoa eta ikusi ala izango dute ikuskizuna. Ikuskizuna izango da hasierkidamen aroa eta mirariak ikuskizuna ta da magia. Magia ikuskizun bat. Euskaraz ere bai.
Ze ongi. Hori guztia ostiral arratsaldean beraz, 5:30 aurrera.
Bai.
Txiki gastro showa. Eta gauza gehiago, ze honekin ezpaita bukatzen geltokiren eskaintza egun hauetarako, dastaketa kombinatuak eginen dituzue.
Hori.
Noiz?
Bai.
Eta zer zerekin?
Barkatu, hori da. Hori ilabete gero bezala, 3. ostegunean, osea datorren asteko ostegunean izango da, 21an, arratsaldeko 7:00. Eta oraingoan etorriko dira Lakardik Lezaun upategiko bueno, nagusiak edo horta etorriko da. Eta baita ere Etxarri Larraungo Bikain gaztandegiko bueno, ba, familia etorriko da. Hori da. Eta bueno, pues ilabetero bezala, bertan jendeak dastatu ahal izango ditu 3 ardo ezberdin, 3 pintxo ezberdinekin. Lehenengo pintxoa beti izaten da, bueno, ba oraingoan gazta balen bada izango da gazta bueno, ba, datorren bezala, ez? Moztuta eta hola dastatzeko gazta ezberdinak dituztenak, baina beste biak izaten dira gure sukaldariek elaboratutako pintxo ezberdinak. Eta zaki, ba, izan daiteke gazta kroketa bat, edo pizza bat gaztarekin, edo... Eta, jo, sortzen da kriston giro polita. Ze, 25 plaza egoten dira, ekoizleak joaten dira saltzen, pixka nondi datozen, zintzu diren, eta dastatzen doazen bitartan jendea galderak egiten ditu, eta sortzen da olako atmosfera oso oso polita, eta animatzen dugu, bueno, pues jendea apuntatzen 12 euroren truke, 3 ardo eta 3 pintxo.
Primeran, eta hori dena beraz, ostegun arratsaldean 7:00 aurrera. Egun horretarako, merendatzeko bestelako planik beraz, ez egin. Geltokin izanen dugulako gazta eta ardoa. Etxekoak eta ekologikoa gainera. Ba, hori seguzia, Katrin Ginea, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, geltokiren programazioaren berri emateagatik, egun berezi hauetarako, eta zuek ere, bueno, alik eta hobekien pasa, atxeden pixka bat hartu, eta gozatu, eguraldia zere bai. Mil esker!
Ba, mil esker eta berdin, venga!
Agur!
Aio!